Rispani, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Ya, kita kembali di Respan Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara bersama Mas Teddy Kusairi. Ya, Mas, saya mau ngulik-ngulik lagi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya memang analog dan digital ini memiliki treatment yang berbeda. Ketika kita berbicara analog ya, kita berbicara istilahnya membacakan karya sastra itu yang langsung apa adanya. Kita datang di satu panggung, kita diapresiasi langsung oleh orang-orang yang datang. Orang ketang lihat itu ngobrol dewi bobo itu ya, tadi sudah dikasih tahu faktanya seperti itu. Tapi ada juga yang sajiannya dalam bentuk digital, jadi perlu adanya tapping, kemudian harus ada streaming, harus misalnya melalui radio dan sebagainya. Kalau kita berbicara masalah apa namanya pesan yang disampaikan dalam karya sastra itu, apakah ada semacam distorsi atau suatu pengurangan, baik itu dari pengurangan rasa ataupun apakah pesannya ini bisa tersampaikan nggak sih Mas dari dua perbandingan itu?
Oke, Mas Redian. Jadi kalau saya sendiri dalam pengalaman saya ya, secara pribadi, ketika aku menulis itu biasanya menulis karya sastra itu untuk pertama sebenarnya untuk aku gitu ya. Tapi kemudian kan ketika kita publish otomatis akan dibacakan oleh orang. Impact pertama menurut saya sebenarnya ke orang pembaca pertama tadi sebenarnya, yang membaca biasa ya di rumah, buka majalah, buka koran, buka buku itu ya. Itu impact rasa pertama sebenarnya di situ. Itu treatment apa ya, yang dirasakan pasti berbeda ketika kita membaca karya seseorang ya pertama kali, entah novel, cerpen atau mungkin geguritan kita membaca ya ini di media cetak gitu kan. Itu pasti berbeda. Bahkan mungkin rasa kita sebagai seorang pembaca itu bisa jadi beda dengan yang dimaksud oleh si penulis. Bisa jadi ya ini sesuatu yang kadang juga istilahnya kayak semacam ada patahan tentang maksud karya sastra, tapi tidak masalah. Makanya kemudian kalau di luar negeri sering ada bedah naskah, bedah karya, bedah buku. Nah, itu kan dalam rangka biar salah satunya mendekatkan, oh maksudnya begini tuh gitu. Misalnya seperti itu. Tapi ketika kemudian ini sebenarnya kalau awal mulanya saya bergelut di apa pembayatan digital lebih cenderung karena awal mulanya ya ini, karena saat pertama karena kita lemah secara dokumentasi. Maksud saya begini, dalam hal tertentu kita nulisnya banyak. Para sastrawan itu kalau nulis rajin, tapi jarang tersimpan. Jadi kadang-kala sudah ditulis hilang, dikirim kemana lupa. Sehingga kadang-kala ngirim satu naskah cerita cekak itu bisa ke beberapa media, padahal nggak boleh kan? Secara etika nggak boleh. Gitu. Kalau ke media satu ya ditunggu sampai dimuat atau jawaban tidak dimuat baru dikirim ke tempat lain. Nah, aspek dokumentasi atau manajerial dokumentasi itu lemah, sehingga kemudian itu ya untuk yang dokumentasi sebenarnya, baik itu dalam konteks dokumentasi karya dalam bentuk skrip tulisan cetak atau mungkin file digital. Tetapi sebenarnya dokumentasi yang ingin tak sampaikan lagi itu adalah dinaikkan lagi supaya kemudian apresiasi tidak berhenti di produk cetak tapi dalam produk pertunjukan sastra dalam konteks dokumentasi videografi gitu ya. Nah, memang ini akan ada apa ya, kalau dalam rasa saya sendiri kadangkala juga ada bukan penurunan ya, tetapi dalam konteks memang kemudian yang paling berat adalah membuat misalnya itu kalau ditampilkan sendiri saja seperti tak bilang tadi, saya nulisnya bagus tapi saya membacanya buruk, membacakannya apalagi gitu. Ini kan butuh orang lain ya, misalnya kemudian mencoba untuk membawakan atau mengapresiasikan karya saya di hadapan publik, entah itu langsung tatap muka ataupun kemudian dalam bentuk videografi atau digital tadi. Nah, ini juga perlu yang tadi ketiga langkah itu dilakukan dalam rangka yang pertama kemudian bedah naskah, pendalaman karakter, kemudian latihan olah vokal dan seterusnya sampai sebenarnya sebelum direkam atau sebelum dipentaskan itu biar benar-benar bisa sinkron ya antara maksud si nulis itu bagaimana, terus kemudian sebenarnya nanti target audiennya siapa. Kadang-kadang kan, wah ini target audiennya anak-anak, pendekatannya tentu berbeda gitu ya, pengemasan pengemasan pertunjukan untuk apresiasi sastranya, saya kira juga tidak bisa sama untuk kemudian ketika si penontonnya bapak-bapak, mbak-mbak, itu juga akan berbeda. Sehingga kemudian menurut saya antara sastra bukan aslinya ya, tapi karya tulis aslinya kemudian sama kemasan yang sudah dalam bentuk sentuhan-sentuhan digital itu memang berbeda, karena memang kemudian sastra yang di awal ini sebenarnya sangat eksklusif untuk personal penulis dan pembaca langsungnya, ketika kemudian dikemas ke lebih publik yang kemudian sangat random, acak banget yang si nonton sopo itu kadang kita nggak ngerti, itu memang kemudian apresiasinya akan berbeda. Menurut saya begitu. Jadi memang tidak masalah juga menurut saya. Ini hampir terjadi di semua produk yang sifatnya mengandung multimedia. Jadi misalnya ada novel yang diangkat di film, pasti bayangan pembaca pertamanya dengan kemudian ketika nonton film berbeda. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi memang kita abaikan ya, penontonnya siapa kita abaikan. Artinya di situ ada anak-anak, ada remaja, ada pemuda, mbah-mbah, kita abaikan. Tapi kemasan dari karya sastra yang awal ditulis itu tadi dengan yang kemudian dalam produk, entah video, entah audio, atau seperti sandiwara radio misalnya, kemudian film, itu akan, menurut saya memang akan berbeda rasanya, feelingnya pasti berbeda. Nah, aku lebih seneng membaca karya sastra ya sebenarnya untuk diri pribadi, karena tidak ada beban untuk Anda harus tahu loh ini sebenarnya cerkak ini bilang begini. Saya nggak punya beban moral di situ. Tapi kalau saya membacakan karyanya Mas Redian, tak bacakan saya terus kemudian, wah ini saya harus ngerti dulu Mas Redian itu sajane nulis apa atau kepiye, bagaimana, dan saya harus mencoba menginterpretasi itu, kemudian saya memanggungkannya, atau kemudian saya harus latihan, ada efek soundnya, kemudian ada macam-macam, ada penari latar, ada lampu, dan seterusnya. Kemudian ketika di hadapan kamera atau di panggung itu, suasana sudah terbentuk dulu sebelum saya membaca karya sastra. Ini kan berbeda tuh. Nah, ini memang tantangan yang paling berat ketika kita bicara ke pembayaran digital, yaitu tantangannya pasti ada apa ya, semacam perubahan yang cukup signifikan terhadap rasa, karena pendekatannya kalau kemudian sastra digital harus menang di visual, menang di audio, dan ini kan kemudian tidak sekedar orangnya yang membacakan, atau bahkan tidak sekedar materi awal karya sastranya apa yang mau diangkat, geguritannya bagaimana, cerkaknya bagaimana, maksud penulisnya bagaimana. Nah, ini kan perlu apa ya, disatukan dulu, dikemas, diolah ulang lagi, jadi mahal ya. Jadi sastra tidak receh lagi gitu. Tapi ya itu, yang nonton receh. Nah, ini sebenarnya di titik ini yang kemudian tantangan kita misalnya mau apa ya, menggeliatkan sastra digital, patembayatan sastra digital itu, bahwa kemudian kita tidak boleh patah semangat ketika penontonnya tidak apresiatif, nyumbang dan seterusnya. Enak gawe patembayatan sing langsung face to face, Mas, mergo mesti teko nggowo panganan karo wedang. Nah, digital ya kita harus berkreasi sendiri. Ini memang sangat beda sih menurut saya. Ruang lingkupnya akan menciptakan suasana dan rasa yang berbeda terhadap karya sastra, kalau hakikat karya sastranya tidak berubah. Cuman apa ya? Ya itu tadi, aura ketika dipentaskan menjadi berbeda. Memang semua media memiliki karakternya masing-masing. Dibaca dalam bentuk tulisan cetak beda, dibacakan dalam audiobook atau mungkin di radio juga beda. Apalagi kalau sudah muncul di YouTube atau di film, beda banget. Bisa beda dalam apresiasi loh ini. Tapi bahwa inti poin karya sastranya sebenarnya kalau ditelaah sama, maksud dan hakikatnya sama. Yo, itu tadi, bagaimana kemudian si orang yang membawakan cerita ini, kemana ya ini, atau direkturnya, karena di situ biasanya kalau kita bicara pementasan di panggung maupun di kanal YouTube biasanya ada yang nulis skenarionya, ada sutradaranya, ada kameramennya, ada tim artistik. Ini yang mahal di situ sih sebenarnya, ketika kita bicara produknya yang berbeda tadi itu, Mas, kira-kira tadi hakikatnya tetap sama tapi mungkin rasanya akan berbeda gitu.
Menarik sekali ya, tapi tadi itu ada satu pesan yang lucu saya. Rasanya tuh bukan masalah rasa perasaan ya, tapi rasa panganan yang berbeda. Itu yang membedakan antara patembayatan analog sama digital. Rano panganan ini. Kalau kita berbicara digital. Tapi menarik sekali, Mas Teddy Kusairi, kita sudah melihat berbagai problematik yang berkaitan dengan patembayatan sastra, dan saya kira memang banyak jalan menuju Roma ya sebenarnya. Bagaimana kita bisa menyampaikan hakikat sastra, apapun caranya pasti memiliki suatu konsekuensi. Ya Mas Teddy Kusairi, kita break dulu setelah jeda yang satu ini.
Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung, Nusantara.